радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 19 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофон Дайнура Жекши кызы. 1-май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бүгүн чарасын карап жатат. Санариптик телекөрсөтүү үчүн казынадан төлөнгөн акчанын 82 миллиондон ашык сом өнөлгөн фактынын бети ачылды.
Бирок бул нерсе чындыкка дал келген эмес. Ошондой эле аталган мекеменин кызматкерлерин сурамжылаган учурда чынында санариптик сигналдары бул мекеме аркылуу берилген телеканалдардын саны 10 ашкан эмес.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкө түштүгүндө жаңы аскерий операцияларга даярдык көрүүдө. Тажик мигранты улуттун лидери саналган өлкө президентин социалдык түйүндөрдү кемсинткен деп айыпталып жатат.
Балам 9 класска чейин гана билим алган жана ал эмне деп жазып жатканын маанисин толук түшүнбөйт. Саясат тууралуу да такыр түшүнүгү жок болчу.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо да так далее соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Улан Алымкулов отурат Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Бүгүн УКМК кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барылды. Премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев тиешелүү буйрукка бүгүн кол койгондугун бүгүн түштөн кийин өкмөттөн кабарлашты. Ал эми кечке жуук мурдагы мэр бөгөт чарасын аныкташ үчүн борбордун 1-май райондук сотуна алынып барылды. Албек Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилгендигин мекеменин басма сөз кызматы билдирген.
Ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Деди Азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мэр буга чейин суракка бир нече ирет чакырылгандыгын эске салып, мурда шаар башчысы 10-8 августка чейин эс алды экендиги расмий кабарланган, бирок шаардык кеңеш 13-июлда ага ишеним көрсөтпөөнү чечип өз бүтүмүн өкмөткө жөнөткөн болчу. Ибраимов мурда ал жетектеген Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМК 13-июнда дагы сурак берип чыккан эле анын биринчи орун басары Ринат Макенов менен мэриянын жер ресурстары боюнча башкармалык башчысы Урмат Мурзаканов УКМК тарабынан 6-июлда жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Албек Ибраимов кармалгандан кийин ал мүчөсү болгон СДПК партиясынын төрагасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө адилет жүрөрүнө ишенбейм деген билдирүү таратты. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Ал бүгүн оорукканада каза тапкандыгын Азаттыктын казак кызматынын өлкөнүн саламат сактоо министрлигинен ырасташты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчуга Алматыда кол салууда бычактан алган жаратынан мерт болду. Дарыгерлердин айтымында спортчу кеминде 3 литр кан жоготкон. Алматы полициясынан билдиришкендей спортчуга анын автоунаасынын күзгүзүн уурдагысы келген 2 белгисиз адам бүгүн кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014-жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан болчу. Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомдо өнөктөш болууга чакырды. Сооронбай Жээнбеков мындай үндөөнү мамлекет башчылыкка келгенден бери жарандык коомдун өкүлдөрү менен алгачкы жолугушуусунда жасады. Бүгүнкү жыйынга коомдук уюмдар менен укук коргоочулардын 40 өкүлү, анын ичинде айрым саясатчылар дагы чакыртылган эле. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова 4 саатка созулган жолугушууну Азаттык менен маегинде позитивдүү диалог деп мүнөздөдү.
Такой позитивный диалог болду. 4 саат жылбай отуруп сүйлөштүбүз менен. 40 адам чакырылган экен, ар бирине 3 минутадан сөз берилди. Анан кээ бирөө сөзү бүтпөй калгандарга дагы 1-2 минута кошулуп берилип атты.
Деди Абдырасылова. Ал эми негизги бөлүгү медиадан жабык өткөн жыйында жарандык активист Адил Турдугулов менен саясатчы Равшан Жээнбековдордун билдиргенине караганда көбүнесе сот укуктук чөйрөдө талап кылынган реформалар тууралуу сөз болду. Ал эми укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасында сот реформасы жана коррупция маселесинде Жээнбековдун риторикасы Атамбаев менен Бакиевдин эч айырмаланган жок деп жазды. Путин дагы Трамп дагы апта башындагы кездешүүсүн кайрадан ийгиликтүү деп аташты. Орус президенти бүгүн дипломатиялык корпус менен кездешүүдө сүйлөп жатып,
важно, что наконец состоялась полноформатная встреча.
Акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүндүк берген толук форматтуу кездешүү болгондугу маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү өттү, пайдалуу макулдашууларга алып келди. Албетте, окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат, деди Путин. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп бир аз мурда Путин менен кездешүүсүн бүгүн Твиттердеги баракчасында чоң ийгилик деп атап, эми экинчи жолугушууну күтөөрүн кошумчалады. Трамп Путин менен кездешүүдөн кийинки пресс конференциясынын айрым билдирүүлөрү үчүн өлкөсүндө союздаштары жана оппоненттердин кескин сынына кабылып, кайра Орусиянын АКШ-дагы президент шайлоого кийилишкени боюнча айткан сөздөрүнө тактоо дагы киргизген болчу. Британия Скрипалдарды уландыргандарды аныктады. Британ тергөөчүлөрү Орусиянын мурдагы чалгын агенти Сергей Скрипал менен анын кызын Новичок зат менен уландырган үчүн шектүүлөр аныкталды деген ишенимде тургандыгын жергиликтүү Пресс Ассошиэйтед деген агенттик кабарлоодо. Бул агенттиктин тергөөнүн жүрүшүнөн кабар бар. Булактарга шилтеме жасап жазганына караганда, эки адамды өлтүрүү аракетине бир нече орусиялык тартылган. Шектүүлөр ошол окуя болгон учурда Британияга сырттан кирген адамдар менен алардын коопсуз камераларга тартылган сүрөттөрүн текшерүү аркылуу аныкталган. Орусиялык экстенчи Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия Солсбери шаарында быйыл март айында уландырылган болчу. Расмий Лондон алар эстерде жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келет. Бирок Москва Лондондун дооматтарын такай четке кагууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун azatlik.org сайтыбызда окуп отуруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 20 июлда тоолуу райондордо өткүнө өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынан түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 36-38 градус ысык болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 1 май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап жатат. Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына жеткирилген. Ошондой эле бүгүн эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ибраимовду иштен алуу буйругуна кол койгону белгилүү болгон. Бул окуянын соңку өнүгүшү жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып бермекчи. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Бакыт.
Саламатсызбы, Айнура. Чындыгында эле Бишкектин 1-май райондук сотунда Бишкектин эми экс мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасы каралууда. Азыркы учурда дал ушул процесс боюнча судья, 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнист уулу кеңешүүдөн келип азыр өкүмдү окуп жатат окшойт. Процесс жабык эшик артында каралууда. Албек Ибраимов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосу менен келди. Аны 2 айга камакка алуу мүмкүн экендиги айтылып жатат. Мен эскерте кетейин, Албек Ибраимов бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага карата Дастан ишканасынын жетектеп турган учурдагы 2 эпизод жана Бишкек шаарынын мэр болуп пландагы 1 эпизод боюнча кылмышка шектүү катары каралып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматта Албек Ибраимов тергөөнүн чакырууларына убагында жооп бербей кармоо аракети боло турган болсо куралдуу каршылык көрсөтөрүн дагы эскерткендиги айтылып жатат. Азыркы учурда чечим чыкканы жатат. Биз мындан аркы Албек Ибраимовго карата бөгөт чарасынын чечими тууралуу Азаттык жекиткенчи сайтынан кабарлайбыз.
Бакыт, дагы бир суроо, адвокат бир кандайдыр бир билдирүү жасадыбы? Ага чейин алардан бир комментарий түшкөн эмес.
Адвокаттар азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Адвокат Албек Ибраимовдун кызыкчылыгы сотто Нурлан Жээнбалиев жана Сергей Слесарев гана коргоп жаткандыгы белгилүү болду. Буга чейин Сергей Слесарев жана Нурлан Жээнбалиев Сапар Исаковдун дагы кызыкчылыгын коргогондугу менен белгилүү. Ал эми Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын буга чейин оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин карап ага чечим чыгарган 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнист уулу карап жаткандыгы дагы белгилүү болду.
Рахмат, Бакыт. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Албек Ибраимовдун айланасындагы соңку окуялар жөнүндө биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегис Азаттык Чекиторг ушул тапта мэр Албек Ибраимов кармалды деген видеодо бар, берүүбүздү улантабыз. Каржы полициясы маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу санариптик телекөрсөтүү үчүн казынадан төлөнгөн акчанын 82 миллиондон ашык сум өнөлгөн фактынын бети ачылганын жарыялады. Анда көрсөтүлө турган телеканалдардын саны жана эфир убактысы көп көрсөтүлүп, анын натыйжасында казынадан каражат ашыкча төлөнүп келген деген тыянак чыгарылган. Маданият жана маалымат министрлигинин маалымат жана байланыш департаменти бул ишти коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөткөн мыйзамсыз кылмыш иштеп сотко берүү укугунан пайдаланарын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат социалдык пакетке кирген санариптик телекөрсөтүүлөр үчүн казына каражаты ашыкча төлөнгөн жемкорлук фактысынын бети ачылганын жарыялады. Бул мекеменин тараткан учкай маалыматына ылайык, маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти санариптик теле берүү үчүн 2015 жылы 155 миллион сомго чукул, 2016 жылы болсо 182 миллион сомдон ашуун акча төлөп берген. Каржы полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур иш жүзүндө көрсөтүлгөн телеканалдардын саны жана алардын эфирдик убактысы бир топ аз болгонуна токтолду.
Однако в ходе проверки было установлено, что фактически в 2015 году транслировало 12 телеканалов, а в 2016 году 13.
Текшерүү учурунда иш жүзүндө 2015 жылы 12 телеканал көрсөтүлсө, 2016 жылы 13 телеканал обого чыккан. Ал эми министрликтен маалымат жана массалык коммуникация департаменти ай сайын телерадио релейлик магистралдар бирикмеси менен 24 саат бою 15 телеканалдын санариптик сигналдарын кое берүү боюнча ыкчам кеңеш менен протоколдорун түзүшкөн. Бирок бул нерсе чындыкка дал келген эмес. Ошондой эле аталган мекеменин кызматкерлерин сурам жылаган учурда чынында санариптик сигналдары бул мекеме аркылуу берилген телеканалдардын саны 10 ашкан эмес.
Кроме того, между Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры ежемесячно составлялся протокол оперативного совещания по оказываемым услугам, в которых указывалась трансляция 15 каналов с вещанием 24 часа в сутки, что фактически не соответствовало действительности. Более того, в ходе опроса сотрудников было установлено, что количество каналов, которые транслировались в рамках данной государственной кампании, не превышало 10 каналов.
Кыргызстанда санариптик телеканалдардын көрсөтүлүшүн камсыздоо боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаментине тапшырылган болчу. Буга байланыштуу маалымат жана массалык коммуникация департаменти менен телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин ортосунда мамлекет мойнуна алган санариптик телекөрсөтүү үчүн акы төлөө боюнча келишим түзүлгөн. Бул департаменттин жетекчиси Бактыгүл Норузбаева эмнеге иш козголгону учурда ага түшүнүксүз экенин белгиледи.
Сайттардан билип атам да, что уголовное дело ачылган. Вообще түшүнбөй жаткам эмне жөнүндө уголовное дело ачылганын. Документтер менен сурап чакырган, разъяснение бергенбиз. Санарип жана социальный пакет деген вещаниябыз бар эмеспи? Ошол соцпакетке бөлүнгөн акчанын переплата кылып койгон деген сөз болуп аткан экен. 81 миллион сом деп атат го, аны каяктан алган? Таң калып атабыз өзүбүз. Бул боюнча болгон документтерин биз скрывать эткен эмеспиз, бизде болгон документтердин баарын берген.
Кыргызстандагы социалдык пакетке кирген санариптик теле берүү үчүн каражатты төлөөнү мамлекет өзүнүн мойнуна алган. Бирок Каржы министрлиги акционердик коомго караган телерадио релейлик магистралдар бирикмесине акча которууга бюджет кодекси жол бербейт деген негизде акчаны маданият жана маалымат министрлигинин тиешелүү департаменти аркылуу берүүнү бекиткен. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбаева бул маселеде кылмыш жоктугун айтып, каржы полициясы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жаткандай түр көрсөтүп жатат деп сынга алды.
Биздин президентибиз бүгүн эле мына айтты, ушул жумуштарды компания шинага айлантпайлык деп. Мен түшүнбөй турам, азыр мына астыбызда көчмөндөр оюндар болот. Если ушундай жолдор менен кетсе, ушул эле департамент азыр көчмөндөр оюндарынын көп төлөмүн төлөш керек. Анда биз иштебей эле отуруш керек экенбиз. Ушуну жанагы КСП эске алыш керек. Уже компания шинага толук айланып баратат. Бул деген неделимый поток. Айрде 12 канал болобу, 15 канал болобу, бизге техникалык адистер ошентип түшүндүрүлгөн. Айрде бөлүнбөйт. Бул телеканал саат 10:00 бүттү вещаниясы, бул телеканал саат 24:00 бүттү. 15-12 каналбы потогунун баасы мынча деп такталган ошол моментте.
Анткени менен каржы полициясынын маалыматы боюнча телерадио релейлик магистралдар бирикмесинин жетекчиси менен орун басары тергөөгө жазган түшүнүк каттарында көрсөтүлгөн телекандардын саны келиш ишинде аныкталгандагыдан бир топ аз болгонун ырастап көрсөтмө беришкен. Бирок ошол учурда бул маселе боюнча аталган жетекчилердин өздөрү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Биринчи май райондук соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап жатат. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчу ага Алматыда кол салууда бычактан алган жараатынан мерт болду. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомду өнөктөш болууга чакырды. Бүгүн президент жарандык активисттер менен жолугушкан эле. Британия Скрипалдарды уландыргандарды аныктады деп кабарлайт Press Association деген агенттик. Тажик мигранты улут лидерин кемсинтти деп айыпталууда. Орусия Думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкө түштүгүндө жаңы аскерий операцияларга даярдык көрүүдө. Асадтын армиясы буга чейин козголоңчулар көзөмөл кылган Дера жана Кунейтра шаарларын ээледи. Эксперттер белгилегендей, согуштун кийинки фазасы негизинен өлкөнүн эки аймагында уланат. Гүлайым Ашакеева сөздү улайт.
Президент Башар Асадтын армиясы шейшембиде өлкөнүн батышындагы стратегиялык маанидеги Альмал дөбөсүн ээлеп, Дера провинциясына өз көзөмөлүн кеңейтти. Өкмөттүк армиянын аскери дөбөдө туруп мындай деди.
Мына бул жерден Дераанын батышы менен Кунейтранын чыгыш тарабы алаканга салгандай көрүнөт. Ал мал дөбөсү эки провинциянын ортосундагы өтө маанилүү жер. Бул жерде туруп козголоңчуларга сокку уруу жеңил. Биз ээлегенден кийин козголоңчулар ар бир каттаган жолдорду жаап салдык.
Бир күндүк операциядан кийин өкмөттүк аскерлер жолдорду чопкутталган техника менен бөгөп коюп тыныгуу алды. Жоокерлер дөбөгө чатырларын тигип, кийинки кармаштарга камдана башташты. Шейшембиде Асадтын армиясы Дера провинциясындагы эң бийик Альхара дөбөсүн ээледи. Сирия армиясынын зениттик радар базасы турган стратегиялык жерди 2014 жылдын октябрында куралдуу козголоңчулар басып алышкан. Соңку маалда бул аймак орусиялык жана сириялык армиянын катуу бомбалоосуна кабылган. Израиль Сирия армиясынын чек арага жакындап келгенине тынчсызданып, катуу чара көрүлөрүн эскертти. Рейтер агенттигинин жакынкы чыгыштагы кабарчысы Том Пери Сириядагы согуштун картасын мындайча көрөт.
Согуштун кийинки фазасы Сириянын территориясындагы эки аймакта болмокчу. Биринчиси өлкөнүн түндүк батышы. Ал жер козголоңчулардын колунда. Бирок анда Туркиянын аскер күчтөрүнүн турганы Асадтын ишин оорлотот. Экинчиси өлкөнүн түндүк чыгыш жана чыгыш тарабы. Ал тарап күрд кошундарынын колунда. Ошондой эле америкалык аскер күчтөрү бар. Ал Асадка баш оору жаратат. Башар Асад канчалык жеңишке умтулган сайын улуттар уюмунун Сириядагы жаңжалды жөнгөрүү демилгеси өчө баштады.
Деди Рейтер агенттигинин Сириядагы жаңжалды чагылдырган журналисти Том Пери. Ал ортодо Сириянын түндүгүндөгү Асадка жан тарткан кыштактардан миңдеген тургун менен козголоңчулар эвакуациялана баштады. Оппозициялык күчтөр менен Дамасктын макулдашуусунан кийин 7000 киши жана өкмөттү колдогон жергиликтүү кошуундар Асадтын армиясы көзөмөлдөгөн аймакка чыгарыла баштады. Макулдашууга ылайык Сирия өкмөтү дагы жүздөгөн туткундарды абактан бошотушу керек. Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган Асадтын армиясы өлкөнүн түштүк батышында арышын ылдамдатып баратат. Алар аймакты өзүнө толук каратып алса, негизги көңүл түндүккө бурулмакчы. Орусия 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын күзүндө баштаган. Москва бул чечимин террорчуларды жок кылуу максаты менен түшүндүрсө, Сирия оппозициясы менен айрым батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадка гана жардам берүүнү көздөйт деп келишет. Сириядагы согуш 2011 жылы мартта башталган. Улуттар уюмунун маалыматына караганда жаңжалдын айынан кеминде 400 миңдей адам кырылды. 10 миллиондой киши жер которду. 5 миллионго жакын сириялыктар өз мекенин таштап башка алка издеп чыгып кетишти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Обудо Азаттык радиосу, эми Борбор Азиядагы окуяларга кайрылсак. Тажик мигранты улуттун лидери саналган өлкөнүн президентин социалдык түйүндөрдү кемсинткен деп айыпталып жатат. Анын үстүнөн козголгон кылмыш иш териштирилип бүтүп, соттун кароосуна жөнөтүлүү алдында турат. Моминабад районунун тургуну өткөн айда Москвадан мекенине учуп келгенде аэропорттон кармалган. Жагдай тууралуу Руслан Калматовтон толугураак угалы.
Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, Тажикстандагы Муминабад районунун жашоочусу Умар Мурадовго козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктады. Укук коргоо органдарындагы расмий өкүлдүн айтымында ал Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөгү баракчасында Тажикстандагы мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары бар видео тасмаларды жарыялап, ал өз комментарийинде мамлекет башчысын кемсинткен деп айыпталууда. Мигрант мекенине Москва Коляп рейси менен 12 июнда келген учурда камакка алынган. Айыпталуучунун атасы Мурат Давлатов, ал билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калышы мүмкүн деп эсептейт.
Ал өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөө үчүн өз эрки менен Тажикстанга келди. Балким кайсы бир деңгээлде күнөөсү бардыр. Анысын так айта албайм. Балам 9-чу класска чейин гана билим алган жана ал эмне деп жазып жатканын маанисин толук түшүнбөйт. Саясат тууралуу да такыр түшүнүгү жок болчу. Карагылачы баарын камап, азыр түрмөлөрдө жаштар толуп кетти. Ал Орусияда оор учурларда иштеп жүрүп, тажаганынан же кыйналганынан ар кыл комментарийлерди жазып коюусу мүмкүн. Ошол үчүн эле камап коюу туура эмес деп ойлойм. Балким ал билимсиздигинен улам кимдир бирөөлөргө алданып калдыбы?
Деди Мурат Давлатов. Умар Мурадовдун жакындарынын айтымында ал тажик бийлигинин өтүнүчү менен быйыл мартта Москвада кармалган, бирок далил жетишпегендигине байланыштуу кайра бошотулган. Мурадов өзү быйыл май айында Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына берген интервьюсунда өзүн күнөөсүз деп санагандыктан мекенине келерин жергиликтүү бийлик аны камакка албоого убада бергенин билдирген болчу. Куляп аймактык милиция бөлүмүндөгү кызматкерлердин айтымында Мурадовго укук коргоо органдары мекенине келип, өзүн сотто күнөөсүз экендигин далилдөөгө чакырышкан. Кылмыш иши дээрлик тергелип бүтүп, жакынкы күндөрү соттун кароосуна жиберилет. Айта кетсек, 2016 жылдын күз айларында тажик парламенти өлкөнүн кылмыш жаза кодексине толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамын колдоп берген. Ага ылайык, кылмыш жаза кодексинин 137 беренесине ылайык, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут лидерин кемсинткен жана каралагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу белгиленген. Ушул эле жагдай массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында жана социалдык түйүндөрдө да эске алынган. Тажикстанда президент Эмомали Рахманга тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут лидери деген макам 2015 жылы берилген. Бул макам ага кол тийбестик кепилдигин берет жана анын үй бүлөсүнө да тиешелүү. Ал эми Тажикстандын кылмыш жаза кодексиндеги атайын беренеге ылайык, улут лидерин ар намысына беделине шек келтиргендер 5 жылга чейин түрмөгө түшү мүмкүн. Тажик бийлиги өткөн жылы укук коргоо органдарына өлкө жарандары кайсыл сайттарга жана интернет желилерге кирип жатканын көзөмөлдөп туруу укугу берилген. Анткени коңшу өлкөнүн парламенти ыкчам издөө иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизген. Учурда интернет колдонгон тажикстандыктарды уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын алдындагы кибер кылмыштар бөлүмү жана ички иштер министрлигинин кылмыш издөө бөлүмү биргеликте көзөмөлдөп турат. Алардын максаты электрондук почталар, социалдык түйүндөр аркылуу террористтик топтор менен байланышып жаткан адамдарды аныктоо. Мыйзамдагы жаңы өзгөртүүгө ылайык, интернеттеги террористтик топтордун макалаларына жана видеолоруна лайк же класс баскандарда аларды колдоо катары саналат жана жоопкерчиликке тартылышат. Тажик бийлиги Одноклассники жана Facebook интернет желилерин экстремисттик идеяларды таратуучу түйүн деп айыптап келет. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылында 2000 ашык этникалык кыргыз жашайт. Күнүмдүк жашоодо кыргызча сүйлөгөн вандыктар арасында кыргыз арабин өздөштүргөндөр өтө аз. Кыргызстандан атайын барган ыктыяр студенттер айылдагы кыргыздарга кыргыз арабин жана комус черткенди үйрөтө баштады. Стамбулдогу кабарчыбыз Эльвира Будачиева кененирээк айтып берет.
Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттери Медина Агамчыбек кызы жана Аймончок Жүзүмкулова Туркиянын Ван шаарына караштуу Улуу Памир айылына биринчи жолу келишкен. Алар өз ыктыяры менен алыстагы мекендештерине кыргыз тилинен жана комуздан сабак берген жатышат.
Бизди күтүп турушкан экен, комуз үйрөнөбүз, кыргыз тилин, жазманы үйрөнөбүз деп. Биз азыр окутуп жатканыбызга 3 күн болду. 3 күндүн ичинде көп нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылышып, абдан кызык жат экен, комузу да үйрөнүп жатышат, окуу жазманы да үйрөнүп жатышат. Негизи эле баягы биз буларга сабак өтүп жатып байкадык, булардын жүрөгүндө ошо кыргыз деген патриоттук сезим бар экенин.
Деди ыктыярчы Медина Акамчыбек кызы. Кыргызстандан барган студент кыздар 40 күн бою айыл тургундарына сабак беришет. Медина жана Аймончок айылдын орто мектебинде жумасына 5 күн бир канча сааттан сабак өтүп пайдалуу курс берүүнү максат кылууда. Жаш ыктыярчылар бул саамалыкты улантып, жыл сайын уюштурууга кызыктар.
Алдыда дагы көптөгөн баягы койгон максаттарыбыз бар. Буларга бир гана ушул комузду, кыргыз тилин үйрөтпөстөн, ушул азыркыдан баштаган кадамыбыз менен булардын баягы билимин жогорулатуу максатта эмки жылдары деле келип, дагы да болсо билим берүүгө биз ар дайым даярбыз.
Айылда 2000ден ашык этникалык кыргыздар жашайт. Жай айында шаардан келген бала бакыра менен айылдын саны 3000ге чукулдап калат. Ван аймагындагы Эржиш шаарында жашап эмгектенген Улуу Памирлик Касым Каракаш Кыргызстандан келген ыктыярчылардын сабагына барып, кыргызча тамга жазганды үйрөнгүсү келгенин айтты.
Комуз эме кылышка, комуз үйрөнүшкө вакыт болбойт да. Кыргыз тамгаларды мен жакшылап өзүм көрүш кылып үйрөндүм. Ошо биркеде жазышты үйрөндүм. Анча да биз мына Түркияда кыргызча жазышты анча көп неме кылбайбыз да, түркчө жазышты билебиз. Ошого көгүш кылабыз. Канекей насип айткандай, Кудай кааласа ошого карап көрөбүз.
Улуу Памир айылындагы жалгыз орто мектеп толугу менен Туркиянын Билим берүү министрлиги бекиткен окуу программасы менен билим берет. 90-жылдары эки өлкөнүн ортосундагы келишим аркылуу Кыргызстандан атайын мугалимдер келип, жергиликтүүлөргө сабак бере баштаган. Бирок бул программа көпкө созулбай токтоп калып, кыргызстандык мугалимдер Улуу Памирге келбей калышкан. Эми комузу менен китебин көтөрүп келген жаш ыктыярчылар айылдыктарды сүйүндүрүп жатат. Ыктыярчыларга ар тараптуу колдоо көрсөткөн Эгемендик коомдук бирикмеси көптөн бери Туркиядагы кыргыз туугандардын абалын көрүп билип жүрүшкөн. Бирикменин башкы катчысы Мирбек Окенов Туркиядагы этникалык кыргыздар менен болгон байланышына токтолду.
Бир четинен кармай эле деп бул жерге келгенден кийин эки волонтер таап, ушул волонтерлор аркылуу өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды ошол жерде жайгашкан Улуу Памирде жашаган бир тууганарыбызга сунуштайлы деп бир ниет койдук элек. Буюрса мына ушул ишке ашып, быйыл болсо ошо пилотный долбоор катары, пилоттук долбоор катары ишке ашырып атабыз. Эмки жылдары балким дагы кененирээк башка форматтарды дагы уланталык деген ниетибиз бар.
Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын 1986-жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000ге жакын этникалык кыргыз жашайт. Алардын 350ге жакыны мектеп окуучусу. Улуу Памир айылы Туркиянын чыгышында Иран менен чектешкен Ван аймагында жайгашкан. Негизинен калкы айыл чарбасы менен алектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бул сынакка буга чейин келип түшкөн блог баян эскерүүлөрдү биздин Мен Билген Айтматов деген микросайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушул тапта эсен болуп эсте жүр, Айтматовдун дидарына зар болуп, эки элдин дана кериле деген аталыштагы кызыктуу блог аңгемелер бар. Ошондой эле видеолорду да ушул эле микросайтыбыздан көрө аласыздар. Ушуну менен Бешемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшай кызы коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Маанилүү кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 19-июль бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандык мигранттардын арасында орус жарандыгын алууга умтулгандар көбөйгөнү байкалууда.
Кыргызстан асуулдары мына Евразиялык экономикага биримдикке киргенден кийин жеңил болуп кеткенге мен кошула албайм. Андай жеңил болуп кеткен жок. Кыргызстандын асуулдары Россия Федерациясынын асуулдарынын укугу менен барабарлашат деп жазган. Эч кандай барабарлашкан жок.
Бул уктуруубуздан мына ушул темага кеңири кайрылып, Мексикада мындан 50 жыл мурда болгон кайгылуу окуя жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлары менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Сооронбай Жээнбеков эгер камактагы Өмүрбек Текебаев ырайым сурап кайрылса, бул маселени кароого даяр. Бул тууралуу Азаттыкка президент Сооронбай Жээнбеков менен жарандык коом өкүлдөрүнүн бүгүнкү жолугушуна катышкандардын бири укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Акун айтымдал президенттин жарандык сектордун өкүлдөрү менен жолугушуусунда камакта жаткан саясатчыларды бошотуу маселесин көтөргөн.
Алар саясий куугунтук менен камалды, эркиндикке чыгыш керек булар, башка жол жок анткени деп ушуну маселени койдум. Анан президент ырайым кылуу боюнча мага кайрылса, мен аны чечет элем, бирок ал боюнча кайрылбай атпайбы деген сөздөрүн айтып кетти. Ошол Текебаевге байланыштуу сөз.
Деди Акун. Жээнбековдун мамлекет башчылыкка келгенден бери жарандык коомдун өкүлдөрү менен алгачкы жолугушуусунда коомдук уюмдардын укук коргоочуларынын 40 өкүлү, анын ичинде айрым саясатчылар дагы чакыртылган эле. Президент өзү саясий куугунтук деп бааланган иштерге учкай токтолгондо,
саясий куугунтуктар боюнча мага эми көп сот иштери калды. Мына оор жүк болуп. Мына эми соттору айтып атам, чыгарып айттым. Туура болсо туура эмес болсо камаа, туура эмес болсо чыгар деп атам, айтып атам. Себеби мына бизден аны камаа буну кылды. Бирок кылмыш кылгандарды мамлекетке, элге зыян келтиргенди чыгарсаңар, ал бул башка эмес.
Деп белгиледи президент. Бүгүн жергиликтүү активисттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тушунда алар саясий айыпкер деп атагандардын тизмесине 20 ашуун адамды киргизишкен эле. Алардын дээрлик баары азыр деле абакта. Бүгүн УКМК кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барылды. Премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев тиешелүү буйрукка бүгүн түштөн кийин кол койгондугун өкмөттөн кабарлашты. Ал эми кечке жуук мурдагы мэр бөгөт чарасын аныкташ үчүн Борбордун 1-майрандык сотуна алынып барылды. Албек Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилгендигин мекеменин басма сөз кызматы билдирген.
Ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес, жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Деди Азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мэр буга чейин суракка бир нече ирет чакырылгандыгын эске салып, буга чейин шаар башчысы 10-8 августка чейин эс алууда экендиги айтылган, бирок Бишкек шаардык кеңеш 13-июлга ишеним көрсөтпөөнү чечип, өз бүтүмүн премьер министрге жөнөткөн. Ибраимов мурдал башкарган дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМКда 13-июнда сурак берип чыккан эле. Анын биринчи орун басары Ринат Макенов менен мэриянын жер ресурстар башкармалыгынын башчысы Урмат Мырзаканов УКМК 6-июлда жер мыйзамдардын бузулушуна байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында камакка алган. Албек Ибраимов кармалгандан кийин ал мүчөсү болгон СДПК партиясынын төрагасы мурдагы президент Атамбаев тергөө адилет жүрөрүнө ишенбейм деген билдирүү таратты. Путин дагы Трамп дагы апта башындагы кездешүүсүн кайрадан ийгиликтүү деп аташты. Орус президенти дипломатиялык корпус менен бүгүнкү кездешүүдө сүйлөп жатып,
Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча.
Акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүндүк берген толук форматтуу кездешүү болгондугу маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү болду, пайдалуу макулдашуулар алып келди. Албетте, окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат, деди Путин. Ал эми АКШ президенти Трамп Путин менен кездешүүсүн бүгүн Твиттердеги баракчасында чоң ийгилик деп атап, эми экинчи жолугушууну күтөөрүн кошумчалады. Трамп Путин менен кездешүүдөн кийин пресс-конференцияда жасаган айрым билдирүүлөрү үчүн өлкөсүндө союздаштары жана оппоненттердин кескин сынына айыптоосуна кабылып, кайра Орусиянын АКШдагы президент шайлоого кийлигишкени боюнча айткан сөздөрүнө тактоо дагы киргизген болчу. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Ал бүгүн оорукандагы стапкандыгын Азаттыктын казак кызматына өткөн саламат сактоо министрлигинен ырасташты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчуга Алматыдагы кол салууда бычактан алган жаратынан мерт болду. Дарыгерлердин айтымында спортчу кеминде 3 литр кан жоготкон. Алматы полициясына билдиришкенде спортчуга анын автоунаасынын күзгүсүн урдагысы келген 2 белгисиз адам бүгүн кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014-жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан болчу. Орусия Думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Пенсия курагын көтөрүү боюнча Орус өкмөтү сунуш кылган мыйзам долбоорду бүгүн мамлекеттик Дума биринчи окууда 327 добуш менен жактырды, 102 депутат каршы чыкты. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы кабарлагандай, пенсия курагы көтөрүлүшүн бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы гана колдоду. КПРФ, Адилеттүү Орусия жана ЛДПР каршы чыкты. Бүгүн мамлекеттик Дума имараты алдына пенсиялык реформага нааразылык билдирип 200 адам дагы жыйналды. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ал эми өкмөт эми пенсия курагын эркектердикин 65, ал эми аялдаркын 63 жашка көтөрүүнү сунуштоодо. Буга чейин Орусиянын аймагында бир нече нааразылык акциялары өткөн. Пенсия курагы көтөрүлүшүнө каршы петицияга биринчи жылга карата 3 миллионго жакын киши дагы кол койгон. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык мигранттардын арасында орус жарандыгын алууга умтулгандар көбөйүүдө. Мигранттардын улам кийинки толкунунда жарандык алып, орус жергесинде отурукташтыгыга кызыккандар көп. Миграция агымындагы жаңы көрүнүштөр тууралуу Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018-жылдын 6 айында 4392 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Мындан тышкары 16893 кыргызстандык Орусияда убактылуу жашоого уруксат алса, дагы 16164 мекендеш туруктуу жашоо укугуна ээ болгон. Муну менен кайрадан орус жарандыгын алууга ашыккан мигранттар көбөйгөнү байкалат. Былтыр Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы бир жылда 8768 кыргызстандык орус жарандыгына өткөнүн кабарлаган. Бул арада Евразиялык биримдикте орус паспортун алууга кызыктар мигранттар азаяры күтүлгөн. Москвада кафеде иштеген 28 жаштагы жаңылай азыркы кезде кыргыз жарандыгынан баш тартып, 2-3 айда орус паспортун алууну күтүп тургандардын бири. Орусияда 8 жыл кыргыз паспорту менен иштеп келген мигрант келин эми үй бүлө, балдарынын келечегин ойлоп, акыры ушундай чечимге келгенин баяндайт.
Мен күйөөм россиянин, анан балдарымы да өткөрдүм, анан мен да өтө алайын, документ жеңил болуш үчүн иштегенге. Эми 3 балам бар. Мен ошо үй алайлы дедик эле да ошого. Биз Кыргызстанда жакшы иш жок болсо, условия жок болсо, жакшы айлык бербесе, анан жаштардын баары ушул жака качат деп ойлойм.
Азыркы маалда орус жарандыгын алуу үчүн чет өлкөлүк жаран алгач убактылуу жашоого уруксат кагазын, андан кийин туруктуу жашоого укук алып, Орусияда 5 жылдан кем эмес жашашы керек. Жарандык үчүн орус тилинен экзамен тапшырып, сертификат алуу керек. Ошондой эле башка өлкөнүн жарандыгынан баш тартканын жана Орусиядагы киреше булагын тастыктоо талап кылынат. Анткени менен жаңылайды мындай тоскоолдуктар токтоткон эмес.
Биз биринчи мен Кыргызстанга барып чыгып келдим, жаңы миграциянын паспортуна регистрация тапшырабыз. Ошо регистрация аркылуу медицинадан өтөм, русский язык тест тапшырып, анан ФМСге барып тапшырдык. 6 айдын ичинде алдым РВП-ны. Адан кийин вид на жительство тапшырдым. Вид на жительство 9 айда келди, анан кийин паспортко тапшырдым. Анан паспортум азыр 3 айда келет деди да.
Орусияда иштеген кыргызстандык үй бүлөлөрдүн арасында аялы орус жарандыгын алып, ал эми күйөөсү кыргыз жарандыгын сактап калгандар көп кездешет. Миграцияда балдары менен жүргөндөр көбүнчө уул кыздарын бала бакча, мектепке өткөрүүдөгү, батир ижаралоодогу жеңилдиктер менен өкмөттүк социалдык жарандарга кызыктар. Санкт-Петербургда жашаган Илнур Ахматалиева жогорку билимдүү, чет өлкөлүк компанияда иштеген адис. кыргыз паспорту менен иштегенде кыйынчылык сезбесе деле, турмуш тиричиликке карап жарандыгын алмаштырганын айтат.
Котормочу болуп иштеген үчүн ошого орус жарандыгына деле караганбыздан дечи. Анан кийин уже үчүнчү балам төрөгөндөн кийин ошондо эң көп пайдасы ошондо тийди го дейм. Ошо материнский капитал алдым, ошо российский гражданство бар болуп, бала бакчага оңой орноштурдум, билим берүү үчүн мектеп бүткөндөн кийин жакшы университеттерге тапшырып окусун деп. Бул жерде көбүнчө жана пособиялар чыгат, ошо пособиялардан алып жүрдүк. Пенсионный возрастка жетип калганда бул жердин пенсиясы да жакшы эмеспи? Российский субсидиялар жакшы болуп атпайбы? Менин оюмча ошонун үчүн эле көбүнчө.
Үй бүлөдө күйөөсү же аялы, ата энесинин бирөөсү орус жараны болсо жана Орусияда төрөлгөн балдарга орус жарандыгы жеңилдетилген. Орусияда жогорку билим алып, 3 жылдан ашык эмгектенгендер менен жогорку квалификациялуу адистерге да берилет. Кыргызстандыктардын орус жарандыгын массалык түрдө алуусу 2003-2009 жылдарга туш келет. Ал кезде орус өкмөтү кыргызстандыктарга орус жарандыгын атайын жеңилдетилген жол менен берген. Давран Саргулов ал кезде көпчүлүк менен бирге кыргыз паспортунан баш тартканына өкүнбөйт.
Мен биринчи группада майып үчүн мага бул важный болгон. Ошон үчүн мен Россияга келгем да. Мен Омскиде средний зарплата ал жакта 17 000-15 000 болгон үчүн мен пенсияны 17 000 алам. Анан жылына бир жолу путевка бар, бир жолу лечение бар, анан эки жолу поездка бесплатно. Самолет, анан поездгач. Кыргызстанда пенсияны 2 270 рубль алчумун да. Жылына бир жолу инвалидтердин күнүнө бирдемке алчумун, прикладамдан күрүүчүмө ай бирдемкелерчи. Анан колясканы 8 жолу заявление жазып, 9-сунда коляска алгам.
Кыргызстандыктар 2000-чи жылдардын башында Орусияда иштөө бир кыйла катаал болгондуктан жарандык алууга мажбур болушканын айтышат. Ошол маалда орус жараны болуп калган Жаныбек Машаев андан бери ишинде кызматтан көтөрүлгөн.
Аябай оор болгон бул чечим кабыл алды, бирок биз ошого мажбур болгон себеби иш табуу кыйын эле. Россиянын граждандарынын алдында сен тең болбойт элек, биз акчабыз аз болот эле. Ошондо мен ушул жолго барып Россиянын аттуулугун алдым. Алгандан кийин паспорт алганга чейин ар жерде 4-5 жумушту иштедим, оор жумуштарда иштедим. 2008 паспорт алгандан кийин эле ошо Голд иштеген компанияга, Алтын балык деген фирмага ишке кирдим, мерчендайзер болуп. Анан 8 айдан кийин ошол мурдагы Вимблдон компаниясы, азыркы PepsiCo компаниясына кирдим, бригадир болдум. Азыркы убакта азыр айлыгым жакшы, мени канааттандырат. Анан кийин кыйналбайбыз, 5-2 график менен иштейбиз, 8 саат. Баягы ашыкча иштеген мени мажбурлаган, ашыкча нерсени требованиялар болбой калат.
Анткени менен Жаныбек орус жергесиндеги жашоо тиричилигинде жергиликтүүлөргө камыр жумур аралашып кете албаганын жашырбайт. Паспорт өзгөргөн менен өңү түсүм өзгөрбөдү дейт мекендеш.
Туура, биз өзүбүз миң баягы паспортубузго орус аты болгон менен өзүбүз өң түсүбүз билинип эле турат. Ким эми көчөдө жүргөндө баягы, конечно, паспортуң ичин көрбөйт, өң түсүңөн карап баягы орустардын баягы мындай салкын мамилесин байкайсың. Албетте салкын мамиле болот. Орустардын да жакшысы бар, жаманы бар. Кээ бирлери түшүнөт, кээ бирлери ошол эмнеге келдиңер, силер келбесеңер болот эле деген сөздөр деле болот. Андай сөздөр биз көп угабыз. Полиция көчөдө кээде кармайт, текшерет.
Эми Жаныбек Орусияда иштеп жүрүп Кыргызстанда салган үйүнө кайтканда чет өлкөлүк катары миграциялык каттоого турууга мажбур болгондордун бири.
Чынын айтсам бул мага жаккан жок. Себеби мен үй мага катталбаган, мен апама катталган. Ал жерде менин аялым, балдарым бар, апам бар, бир туугандарым бар. Анан мен өзүм үйүңө барып өзүм каттоого тур деген бул кичине мындай оройраак болду, бирок эми бул мыйзамга баш ийиш керек.
Евразиялык биримдиктин алкагында Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын абалы жеңилдетилди деген маалда мигранттардын улам кийинки толкунунун отурукташууга бел байлаганы тууралуу Жаныбек Машаев төмөнкүчө баяндайт.
Кыргызстандын атуулдары мына Евразиялык экономика биримдикке киргенден кийин жеңил болуп кеткенге мен кошула албайм. Андай жеңил болуп кеткен жок. Кыргызстандын атуулдары Россия Федерациясынын атуулдарынын укугу менен барабарлашат деп жазган. Эч кандай барабарлашкан жок. Ишке алат баягындай, сааты көп, айлыгы аз, оор жумуштарга алып атат. Кыргыз бийлигине болгон ишенимдин кеткени. Кайра-кайра революция болду, бийлик алмашты, эч кандай өзгөрүү болбой атат да. Ошол коррупция, ошол эле чегиштер, ошол эле жүздөр, ошол эле беттер ошол жерде отурат. Кыргызстанда экономикасы жакшы болгондо биринчиден биз келбейт эле, келгендер азыраак болот эле. А келгендер дагы инвестицияны бүт баарын Кыргызстанга салат эле.
Орусияда бир топтон бери жашап калган Чынара Юсупова акыркы мигранттардын агымы маанайы өзгөрүп калганын белгилейт.
5 жыл
10 жыл мурун келген мигранттар биз кайтабыз Кыргызстанга деп келчү да. Биз кайтып кетебиз, иштеп, үй салып кетебиз деген. Мен көп укчумун. Азыркы келген жаштар нам некуда возвращаться деген сөздөрдү мен көп угуп атам. Эч кандай ал жакта шарт дагы жок, жашаганга, иштегенге да шарт жок, өскөнгө да шарт жок деп. Ушунда социальный бир проблема бар да биздечи. Илгери бир 10 жыл 15 жыл мурундары квартира алгандар деле жок болчу, дачный участок алгандар деле көп жок болчу да, азыр массовом порядке квартира алып башташты. Текшерүүлөр мурункудай эле, мурункудай эле тапканын сыйрып калышат. Мурункудай эле кеч канча бир адамдар зарплата алса, эже үйгө жеткирип бериңизчи деп суранган күндөрү деле болот да, көрсө алат дейт да. Анан не знаю, это не лояльное отношение полицейских к нам, наверное.
Давран Саргулов мындай маанай жаштардын арасында да басымдуулукларын айтат.
Гранттар өтө эле жаш балдар. Мектепте эли бүтүп эле аз эле келгендер. Себеби алар кыялданган нерсе ата энесинде жок болуп атпайбы? Мисалы, жакшы үй, жакшы машина, жакшы зарплата, бизнес, анан полноценный жашоо дегендейчи. Алар өздөрүнүн ата энесинин жашоо турмушун байкап туруп, анан өздөрү чечим чыгарып келип атпайбы азыр жаштарчы? Мен ойлойм, ошол эле түрткү берип атат азыркы жаштарга. Биз ата энебиздин деңгээлге жеткенде полноценный жашоого жашашыбыз керек дегенсичи.
Расмий маалыматтар боюнча 1991 жылдан тарта 570 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөн. Алардын арасында көк паспортту сактап жүргөндөр да бар. Кубанычбек Кожоев орус жарандыгын алган мындай мекендештердин башын бириктирген Кыргыз Конгресси коомдук уюмунун негиздөөчүсү.
Эң ошо конституциялык өздөрүнүн шайлоо укуктарын баардыгын колдонуп атышат. Көптөгөн партиялар дагы бир топ да көңүл бурушуп кызматташууга дагы чакырган көп сунуштар болгон. Бизде бул ишкерлердин көп эле орус жарандыгы бар. Андан сырткары мамлекеттик кызматтарда иштегендер дагы көп болуп атат.
Кожоев орус паспорту менен ишкердик кылган мекендештердин мүмкүнчүлүктөрү Орусиянын ички базарына байланып калганын, Кыргызстанга салым кошууга шарт түзүлбөй жатканын белгилейт.
Бизнес катары колдонгон которуулар аз. Баягындай соода мамиле түзүп, Кыргызстандан экспорт, импорт же болбосо кандайдыр бир өндүрүштү ошо жака куруп иштейм деген адамдар азыраак кездешип атат да. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин баары бир Евразиялык союзга кирген кирсе дагы Кыргызстандан бул жака продукция чыгаруу өзүнчө бир проблемасы бар да.
Орусияга келген мигранттардын жарандык алып, отурукташууга бел байлап, тапканын орус жергесинде курутуп калганы Кыргызстандын келечеги үчүн кандай болот деген суроону Чынара Юсупова өлкө башчылары аткаминерлер менен адистерге узаталы деп өз сөзүн жыйынтыктайт.
Анан конечно аябай кубанабыз, ийгиликтерди каалайбыз, бирок монтип бул жака адаптировать этип калган, я пока не знаю, бул жакшы нерсеби же жаман нерсеби деп айта албайм. Турмуш тирикчилигин бияктан жасагандар, үй алып, жер алгандарчы Кыргызстанга возможно какой то помощь там родственникам, бала чакасын тиги поддержкага эле жөнөтүп атат, а так же в основном же они уже здесь же капитал свой используют.
1 июнга карата Орусияда иштеген 640 миңдей кыргыз мигранты катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 16 000 адамга көп. Мигранттар былтыр Кыргызстанга 2.5 миллиард доллар жөнөтүшкөн. Акча которуулардын көбөйгөнү мигранттардын саны өскөнүнө да байланыштуу. Ал эми Орусиянын калкы жарандык алган кыргызстандыктардын эсебинен быйыл 5 000 чейин көбөйгөн. Орусияда эң көп жарандык алгандардын биринчи 5 сабында Украина, Казакстан, Тажикстан, Армения жана Өзбекстандыктар турат. Адистер Орусияда калктын азайышы мигранттардын эсебинен жарым жартылай толукталып жатканын баса белгилешет. Мисалы, Росстат быйыл январ-май айында эле Орусиянын калкы 77 000 адамга азайганын кабарлайт. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитети бүгүн кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барды. Тажик мигранты улут лидерин кемсинтти деп айыпталууда. Британия Скрипальдарды уландыргандарды аныктады. Көркөм уз тебүүнүн чебери казакстандык Денис Тен каза тапты. Орусия думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Тарых жана Тагдыр түрмөгүмөн улантабыз. 2 октябрь Мексиканын тарыхында Кыргызстандагы 7 апрель сыяктуу канды булоон күн. 68-жылы 2 октябрьде башкала Мехиканын борбордук аянтына чогулган студенттерди коопсуздук күчтөрү камоого алып аткылаган. Бирок бүгүнкүгө чейин бийлик кыргынга жооптуларды таба элек. Бул окуя тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Улуу муундагы көпчүлүк кыргызстандыктар 1968-жылы Прагага советтик аскерлер киргизилгенин, Мексикада жайкы Олимпия оюндары болгонун, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 1970-жылы Мексикада өткөнүн билишет. Бирок алар Олимпиада оюндарынан 10 күн алдын, 2 октябрда Тлателелко кызыл кыргыны деген ат менен белгилүү кандуу блоондо мексикалык студенттерден тынч демонстрациясы аяусуз басылганынан бейкалар.
Мексиканын 70 университетинин студенттери жана атайын окуу жайларынын окуучулары негиздеген протестчилердин улуттук кеңеши ошондо өкмөттөн нааразычылык акцияларын басуу үчүн түзүлгөн атайын жандармерияны таратуу, абакка салынган студенттерге жана алардын жакындарына эркиндик берүү болуп алты талап койгон. Бирок президент Диас Ордас өлкөнүн бейкут жашоосун айрым хиппилер менен коммунисттердин бузганына жол бербейм деп сүйлөшүүгө барбайт. Шамченде 3 доор маданият аянтынын үстүнөн каршы терши ок учуп деңиздей күлкүлдөгөн көпчүлүк чак-чилекей түшөт. Аянттан чыкчу 2 дарбазаны бууган солдаттар сыртка эч кимди чыгарбайт да киргизбейт. Снайперлер аткан октон ондогон демонстранттар шейит кетет. Бүгүнкү чейин капсалаңдуу окуяда канча жан өлгөнү талаш. Бийлик 33 адам өлгөнүн айтса, күбөлөр аянтта ок чаңылып курман болгон жүздөгөн адамдарды көргөнүн айтышат. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздук архивинин улук аналитиги Кейт Дойл каргашада 44 адам ок учканын расмий далилдеген. Кок алаңдын эртеси таң азанга калбай аянт тазаланат. 1300 ашуун адам камакка алынат. 10 күндөн соң Мехикодо жайкы олимпиада оюндары ачылат.
Мурдакы кандуу калайман тууралуу Мексиканын өзүндө көпчүлүк билеби? Ушундай суроо менен америкалык адабиятчы Марисела Бесерага кайрылганымда ал сөздү мынтип баштады.
Yes and no. It's very interesting.
Ооба да, жок да. Бул абдан кызык дебейсизби? Мексикада 1968-жылкы алаамат окуяга өкмөт цензура жарыялап койгон. Мисалы, 1998-жылы өкмөт кызыл кыргын тууралуу кино тартууга уруксат берген эмес. Ал фильм жашыруун тартылмак. Ошол эле учурда Калайман тууралуу Луис Гонсалес Альва жана Елена Паниатовска сыяктуу жазуучулар, ошондой эле дүйнөдө таанымал акын, публицист Октавио Пас такай сөз кылышат. Ушинтип береги окуя тууралуу үзбөй сөз кылган төтөн жазуучулар бар. Бирок реалдуу жылыш жок. Ырас, мурдакы президент Луис Эчеверия кыргынга жооптуу деп айыпталып, бирок айыбы далилденбей, 3 жылдан кийин иш жабылган. Соттор данакер эмеспи? Калайман жөнүндө канча айтылса да эч нерсе өзгөрбөдү.
Бул кызыл кыргын тууралуу ал кезде Мексика менен достук мамиледеги мурдакы СССРдин маалымат булактары дээрлик ооз ачкан эмес. Бул себеби Прагага аскерий десант киргизип, Чехословакиянын реформачыл лидерлерин бийликтен кетирген КПСС'тин башчылары үчүн өз айыбын үз ачкандай иш эле. Ошого эрктүү Кыргызстан түгүл жалпы посветтик мейкиндикте Мехикодогу 1968-жылгы кандуу коогалаң жана ал окуянын баш каармандарынын бири жазуучу Луис Гонсалес Альванын ысмы белгисиз.
Мексика өкмөтү жана бийликти ондогон жылдар менчикте отурган институционалдык революциячыл партия Тлателолко калайманы тууралуу айтууга ондогон жылдар тыюу салат. 2000-жылы улуттук аракет партиясынын өкүлү президент шайлангандан кийинки алгачкы жолу 1968-жылкы кыргынды жана студенттик кыймылды күч менен тозутуудагы өкмөттүн жоопкерчилиги тергеле баштайт. Ага дээр кандуу блоон тууралуу жазуучулар, журналисттер жана сүрөткерлер гана зарлап жүрүшкөн. 2006-жылы экс-президент Луис Эчеверия жана кээ бир мартабалуу аскер адамдары геноцидке жооптуу деп камакка алынат. Бирок бир ай өтпөй жоопкерчилик мөөнөтү өтүп кеткен деп акталышат. Ошентип бүгүнкү дээр ондогон бейкүнөө жарандардын жанын алган кызыл кыргынга жооптуулар белгисиз.
1968 жылкы Мексиканы тербелткен студенттик кыймыл тууралуу жана алааматтын курмандыктары жөнүндө жаш муунду кой жалпы коом так билбегенин айтат доктор Мариселла Бесерра.
Well, every October 2nd in Mexico.
Ар жылы 2 октябрь Мексикада калың эл катышкан жүрүштөр менен белгиленет. Мехико шаарындагыдан да чоң жүрүштөр өлкөнүн калган бөлүктөрүндө өтөт. Бул саамалыкка жаштар өзгөчө көп катышат. Марштын негизги уюштуруучулары кыргында тирүү калгандардын комитети болгону менен 2 октябрда канаты сынгандарды эскергени жыл өткөн сайын жаштар арбын келүүдө. Бүгүнгө чейин кандуу булоондо канча адам өлгөнүн так билбейбиз. Себеби баары чиеленишип калган. Бизде эч кандай далилдерибиз жок. Ошентсе да 1968 жылдын 2 октябры Мексикадагы студенттик кыймылдар үчүн жыйынтыктоочу күн. Жаштардын кыймылын Мексика өкмөтү ырайымсыз баскан күн.
Тлателолко кыргынында тирүү калгандардын комитетинин аракетинин натыйжасында 2000 жылдары үч доор маданияты аянтында эстелик пайда болот.
Калайманда тирүү калгандар эстелик тактасын орнотуу үчүн кажыбай күрөштү. Азыр үч доор маданияты аянтында курман болгон 36 ысым жазылган мемориалдык такта бар. Тактанын бетине 1968 жылы 2 октябрда каны төгүлгөн бул жана башка көптөгөндөргө деп жазылган. 2006 же 2007 жылы Мехико автоном университети да ушул эле аянтта 2 октябрда окуп чыккан студенттерин эскерген мемориалдык музейди ачты. Музейдеги экспонаттар апаат кеткен адамдардан өмүрү жана кандай өлгөнү жөнүндө кенен маалымат берет.
Сиздер 1968 жылкы Мехикодогу кызыл кыргын жана Луис Альванын чындыгы деген берүүнү угуп жатасыздар. Мексика студенттик кыймылынын мурдагы жетекчилери жана Луис Альва абакта отуруп 2 октябрь окуясы тууралуу коллективдүү эскерүү жазышат. Бул эмгекти доктор Басерра студенттик кыймылдын орду жана кандуу булоон жөнүндөгү коллективдүү көз караш деп мүнөздөйт. Луис Альва бирегей эскерүү менен чектелбейт жана кандуу каргашадан 30 жылдан кийин башка күндөр жана башка жылдар деген китебин жарыялайт. Автор анда 1968 жылы абакта жазылган коллективдүү эскерүүдө эмнелерди калп айтканын мойнуна алып, студенттик кыймылдын лидерлери да пропагандистик максатта өрдөгүн учуруп жиберген учурларга токтолот. Ал эми 2016 жылы өз жанын өзү кыйгандан алдың жазып калтырган Кирес китебинде болсо, Луис Альва 48 жыл мурдакы канавайранды миф деп атайт.
Менин арызыма жоопту катчы сөздөрүмдү өзгөртпөө сөзмө-сөз жазып алган жок. Прокурор текстке өз максатына ылайык келгенде кылып оңдоп түзөтүп жатты. Биз чоң жеңишке жетпесек да, алга жылдын жолун көрсөткөнүбүз биздин эң чоң эмгегибиз болот.
Деп белгилейт Луис Альва, Тлателолко ошол күнү деген Кирес китебинде. Анын себебин америкалык изилдөөчү Мариселла Бесерра мындайча жоромолдоду.
Менин түшүнүшүмчө, Луис Гонсалес Альва кыймылдан обочолонууга аракет кылган. 1968 жылы Мексикадагы студенттик козголуштар бирдиктүү кыймыл болууга умтулганын эсибизде тутушубуз зарыл. Бул ошол кезде жалпы коомго мүнөздүү эле. Ар кандай кыймылдар топко бириккен адамдар тарабынан түзүлөт да. Менимче, канча бир мезгил өткөн соң Луис Гонсалес Альва алааматка чейин окуя кандай өнүккөнүн, кызыл кыргын күнү эмне болгонун түшүнүүгө аракет кылган. Ал үчүн Луис Гонсалес Альвага кыймылдан өзүн обочолотуп, жүрөгүнө терең жараат калтырган кызыл кыргындын күбөсү катары студенттерге өз учурунда айтчу сөзүмдү айткам. Азыр эми мага кезек келди. Азыр менин өз үнүм бар деп өз сөзүн айтуу керек эле. Бул ал үчүн кандуу апаатты алган жараатын айыктыруунун амалы болгон деп ойлойм. Анын өз жанын өзү кыйганы да башында күргүштөп жаткан ар түркүн ойлордон бошоно албагандан болду деп ойлойм. Себеби ал өз жанын 2 октябрдагы кыргындан туп-туура 48 жылдан соң кыйып жатпайбы? Мен Луис Гонсалес Альванын акыркы китебинде кандуу булоондо өлгөндөрдүн саны жөнүндө айткандарына не ишенгенди, не ишенбегенди билбейм.
Луис Альва Кирес китебинде үч доор маданияты аянтындагы элге угатып, өкмөт кылмыш жасаганын, бирок аны геноцид деп атай албасын түз көрсөтөт.
Кыргында өлгөн 38 адамдын ысмы монументте чегерилген. Алар кызыл кыргын жана кылмыш деп айтканга жетиштүү, бирок геноцид уюштуруу ыкласы болгон эмес.
Өмүрүн кайгылуу аяктаган Луис Альванын киреэзи болсо, ар кимдин өз чындыгы бар. Абсолюттук чындык жок деген накыл кеп, тегин айтылбаганын дагы бир ирет эске салат.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен дешимин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.